Gepler adatly radiosu. Döňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewap täze ilgijeti Aşgabat bilen arada gurulacak teleköprü üçin repetisiýa geçýär. Ardanlaşyk wagtda berilen ýurtda ýene we ýene haritalar gymmatlaýar. Türkmenistanly şopan Türkiýede başlygyny öldürmekde aýyplanýar we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen siz men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Käbir ýurtlaryň wirus ýaýranmasyny togtadyp bilmeýän izolasiýa siýasatlarynyň ykdysady we sosial täsiri barada barhakan gaýtadan pikirlenmegi netijesinde bir topar ýurtda kesel ýokuşmalary hemişe ýokary bolmagyny galýar. Geçirilen ylmy aralyklaryň netijeleri ýokuşmalaryň global mögjümesine getiren omikron görnüşiniň hususan sanjym alanlar üçin ýokary ýokançly bolmagyna garamazdan arlaçy wirusyň öňkü görnüşlerine garanyňda has yumşak we has az ölümi sebep bolup biljekdigini gorkadyar. Ýöne ýokunç akymy eýem 2 ýyl bäri pandemiýa garşy durýan saglyk ulgamlaryna basyş gorkadyar. Şol wagtda kärhanalara işçisiz galmak howpy wehim salýar. Birleşen Ştatlaryň kehellere gözegçilik we öňüne alyş merkezleriniň müdiri Rachel Walensky 29-njy dekabrda ölüm we hassahana yerleştirilenler baradaky maglumatlar deňeşdirilen ýagdaýyna ýokuşmalaryň häzirki derejesiniň pesligini aýtdy. Şu hepdeniň başynda käbir hünärmenleriň has köp ýokuşmanyň ýüze çykyp biljekdigi baradaky tanqydy duýduruşlaryna garamazdan kehellere gödegçilik we öňüne alyş merkezleriniň käbir düzgünleri simptomsuz koronavirus ýokuşmalarynyň izolasiýa möhletini iki hisse azaltdy. Konstitusiýa kadiýetiniň başlygy Valery Zorkin ortaýetdi, ölüm jazasynyň dikeldilmeginiň mümkinligini ýaňlatdy. Zorkin kadiýetiň web sahypasynda konstitusiýa adalaty, prosedura we manady bilen çap edilen täze kitabyna öz wagtyna ölüm jazasyna moratoriýa giýrilmeginiň ortaýetiň milli hukuk aňyna mahsus formada gymmatlyk eglişigi bolanyny ýazdy. Zorkin'in pikirçe bilkastan adam öldürmek saklanıp galyan wagtyna ölüm jazasyny ulanmak meselesini yapıp bolmaz. Onun sözlerine göre köp zat ortiyetin umumi hukuk ýagdaýyna, ýurdun güýçli, özünü anamly kanunçuluk döretmekde ne derecede ilerläp biljekdigine bagly bolar. Ýurtda ölüm jazasyna giýrilen moratoriýany ol hukuk deňligi ýörelgelerinin talaplarından daşlaşmak esasında gelinen egliş hökmüne häsiýetlendirdi. Ortiyetin Derinow Komitetinin başlığı Aleksandr Bastirkin 2017-nji ýylda Russiýada ölüm jazasyna girilen moratoriýany ýatyrmagy diňe referendum netijeleri arasynda ruhsat edilip bilinjekdigini aýtdy. 1996-njy ýylda Ýewropa Geňeşine goşulmak bilen Ortiýetde ölüm jazasynyň ulanylmagy baradaky moratoriýa güýje girdi. Konstitusiýa kadiýeti bolsa 2009-njy ýylda kadiýetleriň ölüm jazalaryny bermegini gutornukly ýagdaýda gadagan etdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropa kadiýeti Ortiýetden halkary memorialyň we adam hukuklary baradaky memorial merkeziniň ýatyrylmagy baradaky kadiýet kararlarynyň yerine getirilmegini togtatmagy talap etdi diýip Mediazona neşri memorialyň wekiline salgylanyp habar berdi. Bu guramalaryň ikisi hem Ortiýetde daşary ýurt agentleri hökmünde hasaba alyndy we sanawa girildi. Guramalaryň ýatyrylmagynyň bir sebäbi resmi maglumata görä daşary ýurt agentleri baradaky kanuny bozmak, ýagny materiallarda degişli belliklerin goýulmazlygy baradaky aýyplama boldy. Adalet ministrligi we prokurorlar memorialyň daşary ýurt agentiniň wezipesini yerine getirýäni baradaky maglumatlary ýylgyderli ýaşyranlygyny tasdiklediler. Adam hukuklar baradaky Ýewropa kadiýetiniň görkezmesine görä bu guramalaryň ýatyrylmagy meselesine diňe halkary memorialyň we adam hukuklar baradaky memorial merkeziniň Ortiýetdäki beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň daşary ýurt agentleri baradaky rus kanunlarynyň Ýewropa kadiýetine eden şikayetler boýunça karar çykarylandan soň seredilip bilinýär. Habarda aýdylmagyna görä Ortiýetdäki jemgyýetçilik guramalary adam hukuklary baradaky Ýewropa kadiýetine daşary ýurt agentleri baradaky kanunyň üstünden barıp 2013-nji ýylda şikayet etdiler.